Ikalawang aklat ni Samuel, 21 kabanata. At nagkaroon ng kagutom sa mga kaarawan ni David na taon-taon sa 3 taon. At hinanap ni David ang mukha ng Panginoon. At sinabi ng Panginoon, dahil kay Saul at dahil sa kanyang sariling sangbahayan, sapagkat kanyang pinatay ang mga Gabaonita. At tinawag ng hari ang mga Gabaonita at sinabi sa kanila, ang mga Gabaonita nga ay hindi sa mga anak ni Israel, kundi sa nalabi ng mga Amoreo. At ang mga anak ni Israel ay nagsisumpa sa kanila. At pinagsikapan ni Saul na patayin sa kanyang sikap dahil sa mga anak ni Israel at Juda. At sinabi ni David sa mga Gabaonita, anong gagawin ko sa inyo? At ano ang itutubos ko upang inyong basbasan ang mana ng Panginoon? At sinabi ng mga Gabaonita sa kanya, hindi ka bagaya ng pilak o ginto sa amin at kay Saul, o sa kanyang sangbahayan, kahit sa amin ang pumatay ng sinumang tao sa Israel. At kanyang sinabi, ano ang inyong sasabihin na aking gagawin sa inyo? At kanyang sinabi sa hari, ang lalaki na pumupugnaw sa amin at yung nagbabanta laban sa amin, na kami ay malipol sa pagtahan sa alinman sa mahangganan ng Israel, ay ibigay sa amin ang 7 sa kanyang mga anak at aming ibibitin sa Panginoon sa gabaan ni Saul na pinili ng Panginoon at sinabi ng hari, aking ibibigay sila. Ngunit ang hari ay nanghinayang kay Mephibosheth na anak ni Jonathan na anak ni Saul dahil sa sumpa ng Panginoon na namamagitan sa kanila kay David at kay Jonathan na anak ni Saul. Ngunit kinuha ng hari ang 2 anak ni Rispa, na anak ni Haaha, na kanyang ipinanganak kay Saul, si Armoni at si Mephibosheth, at ang 5 anak ni Michal, na anak na babae ni Saul, na kanyang ipinanganak kay Adriel, na anak ni Barzillai na Mulathita. At ibinigay niya sila sa mga kamay ng mga Gabaonita at mga ibiniti nila sa bundok sa harap ng Panginoon at nangabuwal ang 7 na magkakasama. At salit na tayo sa mga kaarawan ng pag-aani sa mga unang araw sa pasimula ng pag-aani ng Sebada. At kumuha si Rispa na anak ni Aha ng isang magaspang na kayong damit at inilatag niya sa baba ng bato mula sa pasimula ng pag-aani hanggang sa ang tubig ay nabuhos sa mga yaon na mula sa langit at hindi niya tiniis sa araw na dapuan yaon ng mga ibon sa iyong papawid o labitan man sa gabi ng mga hayop sa parang. Ginawa ni Rispa na anak ni Aha na babae ni Saul. At sumaon at kinuha ni David ang mga buto ni Saul at ang mga buto ni Jonathan na kanyang anak sa mga lalaki ng Jabes Galaad na siyang nagsipagnakaw ng mga yaon sa daan ng Bethsan na doon sila ibiniti ng mga Filisteo ng araw na patay ng mga Filisteo si Saul sa Gilboa. At kanyang iniyahon mula roon ang mga buto ni Saul at ang mga buto ni Jonathan na kanyang anak. At kanilang pinisan ang mga buto ng mga ibinitin. At kanilang ibinaon ang mga buto ni Saul at ni Jonathan na kanyang anak sa lupay ng Benjamin sa Sela sa libingan ni Cis na kanyang ama. At kanilang tinupad yung lahat na iniutos ng hari. At pagkatapos ang Diyos ay nadalanginan dahil sa lupain. At ang mga Filisteo ay nagkaroon ng pakikidigma uli sa Israel. At si David ay lumusong at ang kanyang mga lingkod na kasama niya at nangakipagbaka laban sa mga Filisteo. At si David ay napagod. At si Isbiminob na sa mga anak ng higante na ang bigat ng sibat niya ay 300 siklong tanso na palibasa na bibigay siya ng bagong tabak ay nagmunukalang patayin si David. Ngunit sinaklohan siya ni Abisai na anak ni Sabia at sinakta ng Pilisteo at pinatay niya. Nang magkagayon, nagsisumpa sa kanya ang mga lalaki ni David na nangagsasabi, hindi ka nalalabas pa na kasama namin sa pakikipagbaka upang huwag mong patayin ang tanglaw ng Israel. At nangyari pagkatapos nito na nagkaroon uli ng pakikidigma sa mga Pilisteo sa Goab. Nang magkagayon, sinakta ni Sibekhai na Husathita si Sap na sa mga anak ng higante. At nagkaroon uli ng pakikidigma sa mga Filisteo sa Gob. At pinatay ni Elhanan na anak ni Jare o Regim na Bethlehemita si Goliath na Elgetheo na ang puluhan ng kanyang sibat ay gaya ng panghabi ng mga habi. At nagkaroon uli ng pakikipagbaka sa Gat na doon may isang lalaking lubhang mataas na mayroon sa bawat kamay na anim na daliri at sa bawat pay ay na daliri na 24 sa bilang at siya ay pinanganak din sa higante. At ng kanyang hamunin ng Israel ay pinatay siya ni Jonathan na anak ni Sima na kapatid ni David. Ang apat na ito ay pinanganak sa higante sa Gat na nabuwal sa pamamagitan ng kamay ni David at ng kamay ng kanyang mga lingkod.